gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. 100 headlights, making me blind. All of your pleasures, catching my eye. If I jump once, then I never think twice. But your temptation's making me stay another night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know I gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Να είστε πολύ προσεκτικοί παρακαλώ στο δρόμο, είτε οδηγείτε είτε περπατάτε, διότι αρχίζει το φαινόμενο του πάγου από εδώ και πέρα, που είναι το πιο επικίνδυνο. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο μου.
Στο νότο της Αττικής δεν υπήρξαν προβλήματα καθόλου.
Όχι, όχι.
Εσύ τίποτα. Που κυκλοφορείς γλυφάδα κλπ. Δεν είχε τίποτε.
Ψιλόβροχο. Χιονάκι στην άκρη, ναι. Ναι.
Ναι.
Μην βλέπεις, ο Μητσοτάκης φοβήθηκε μην γλιστρήσει κανένας και έκανε κινητοποίηση τρομερή.
Άσε τώρα, αυτό με εκνευρίζει πολύ τώρα που είπες. Τώρα έλα, θα γίνουμε μπάχαλο. Να σου πω τώρα.
Κλείσανε τα το σχολεία ίδιο, τώρα στην Γλυφάδα.
Καλά κάνανε και τα κλείσανε. Από το αλήθεια. Να πάθουμε αυτά που πάθαμε την προηγούμενη φορά.
Να πάθουμε στην Γλυφάδα και στην Αγιερούπολη.
Τι έγινε. Καταρχήν δεν τα κλείσανε.
Τώρα.
Δεν τα κλείσανε. Κάνανε μάθημα μέσω διαδικτύου. Μη λες τα κλείσανε. Δεν τα κλείσανε. Κάνανε μάθημα μέσω διαδικτύου. Γιατί πρέπει να βγουν έξω με τα αυτοκίνητα και περπατώντας τα πιτσιρίκια σε μια τέτοια άσχημη καιρική συνθήκη. Για ποιο λόγο.
Κέντρο και κάτω.
Δηλαδή είπαμε αντιπολίτευση, αλλά μέχρι ένα όριο.
Μα δεν είναι αντιπολίτευση. Λογική
αντιπολίτευση είναι. Καθόλου
μα
λογική.
Δεν είναι.
Την
μα
προηγούμενη
γιατί?
Φορά λέγατε γιατί δεν πήρανε μέτρα. Τώρα λέτε γιατί πήρανε μέτρα.
Μα να πάρουν μέτρα στην Πεντέλη και στη Νέα Πεντέλη.
Σου απαντάει η καθημερινή.
Τώρα στη Γλυφάδα και στο νέο
σου
κόσμο.
Σου απαντάει και... η καθημερινή. Θες να σου διαβάσω
τι είναι
το αρθράκι της καθημερινής.
Τι είναι το Ευαγγέλιο.
Άκουσε το πρώτα να δεις αν είναι το επιχείρημα σοβαρό.
Δεν πρόλαβα,
εγώ δεν είπα ότι είναι Ευαγγέλιο. Σιγά μην πω εγώ για τον ανταγωνιστή μου ότι είναι Ευαγγέλιο.
Για πες μου.
Εγώ λέω όμως ότι σου απαντάει γιατί έχει επιχειρήματα. Λέει λοιπόν, από το που είναι το κράτος, περάσαμε με μεγάλη ευκολία στο γιατί παρεμβαίνει το κράτος και κλείνει δρόμους και σχολεία. Ο κρατικός μηχανισμός όμως δείχνει σημάδια προσαρμογής σε συνθήκες που δεν είχε αντιμετωπίσει σε τέτοια ένταση πριν από την κλιματική αλλαγή. Την ίδια προσαρμοστικότητα αρχίζουν να δείχνουν και οι πολίτες. Καλύτερη είναι η υπερβολική πρόληψη παρά η υπερβολική αυτοπεποίθηση. Αυτό λέει η καθημερινή και αυτό λέω και εγώ.
Σοφία του αυτονόητου.
Ναι.
Όταν υπάρχει λόγος...
Επομένως...
Κάτσε να σου εξηγήσω. Διότι εσύ είσαι ενδεχομένως...
Γιατί και ο Μητσοτάκης, άκουσε με για να δεις ότι είμαι αντικειμενικός.
Να ακούσεις και
εμένα. Αυτό που λες σήμερα εσύ και το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, το έλεγε και ο Μητσοτάκης εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Όποτε έπαιρνε μέτρα ο ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε γιατί πήρε μέτρα. Τι υπερβολή είναι αυτή. Όποτε δεν έπαιρνε μέτρα, γιατί δεν πήρε μέτρα. Εάν ηρεμήσουμε όμως κάποτε.
Ωραία,
αυτό,
εγώ μπορώ να πω
αυτό δεν
τώρα,
είναι κριτική.
Να το πω ολοκληρωμένο και όχι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Για, πες
εγώ το. Λέω λοιπόν ότι σε περιοχές βόρεια, ανατολικά, ψηλά στην Αττική, που υπάρχει πρόβλημα, να μην ανοίξουν τα σχολεία, οι δρόμοι κλπ. Να υπάρχει κινητοποίηση, να κλείσουν, καμία αντίρρηση. Όμως, όταν υπάρχουν περιοχές που έβρεχε απλώς, για ποιο λόγο να υπάρχει αυτό το κλείσιμο. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Αυτό λέω, δεν λέω παράλογο.
Να σου πω γιατί. Ναι, είναι παράλογο.
Για
είναι παράλογο. Γιατί αναφέρεσαι στους μετεωρολόγους σαν να πρόκειται για μάγους, οι οποίοι γνωρίζουν σε ποια γειτονιά θα χιονίσει και αν δύο δρόμους παρακάτω θα χιονίσει ή δεν θα χιονίσει. Λοιπόν, δεν το γνωρίζουν. Και έχουν διαψευστεί καμιά εκατοστή φορές μέχρι τώρα. Οπότε, όταν παίρνει κάποιος μια απόφαση, παίρνει την απόφαση και με στοιχεία υπερβολής για να μην την πατήσει. Και επειδή την προηγούμενη φορά την πατήσαμε άσχημα, κλείστηκε κόσμος στην Αττική Οδό, δεν τα ξεχάσαμε.
Καθόλου,
δεν τα ξεχάσαμε. Ξέχα. Λοιπόν, καλύτερα η υπερβολή για μια μέρα. Δεν χάλασε ο κόσμος αν κάνουν μάθημα τα παιδιά από το κομπιούτερ.
Μα δεν μόνο για τα παιδιά, γενικότερα.
Αυτό είπες όμως, ότι γιατί κλείσαν τα σχολεία. Έχει κλείσαν τα σχολεία.
Αυτά, και ο μηχανισμός και οι υπάλληλοι.
Και τι έγινε.
Εγώ, παιδί μου, δεν έγινε τίποτα.
Πήγε μία μέρα πίσω εξυγχρονισμός.
Ναι, αλλά μην πάμε στο άλλο άκρο. Ότι
επιτέλους
έγινε.
Η πορεία προς το σοσιαλισμό.
Το επιτελικό κράτος τα έκανε όλα.
Δεν είπα εγώ το επιτελικό κράτος τα έκανε όλα.
Δεν λέω τι λες εσύ.
Δεν είπα αυτό εγώ.
Δεν λέω τι λες.
Εγώ λέω όμως ότι δεν είναι και σωστό απ' την άλλη. Όταν παίρνουν μέτρα να τους βρίζουμε, όταν δεν παίρνουν μέτρα πάλι να τους βρίζουμε. Πρέπει κάπου να βρούμε το σημείο ισορροπίας.
20 χρόνια δεν παίζεις για τέτοιο.
Τι εννοείς?
20 χρόνια που με ξέρεις δεν με έχεις για τέτοιο.
Όχι, αλλά σήμερα σε είδα πολύ εγκαζωμένο. Είναι και προεκλογικός χρόνος. Και να πω ότι πήγαινες και σχολείο.
Μου έχει, κάνεις μάθημα σήμερα.
Έχει παρέλθει αυτή η ηλικία για σένα προπολού. Κοίταξε, λοιπόν, και θέλω να ζητήσω συγγνώμη που ήμουν έντονος, γιατί είσαι και μεγάλος άνθρωπος και σε σέβομαι.
Ναι, μα στρεσταρίστηκα.
Σου έχω μεγάλο σεβασμό. Είσαι πολύ μεγαλύτερος.
Το ξέρω και το εκτιμώ πολύ, Νίκο.
Και σε διάβαζα από μικρός.
Δίπλα μου μεγάλωσες.
Δύο συνεντεύξεις, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μην κοιτάτε που αρπαζόμαστε έτσι, το κάνουμε συχνά, αγαπιόμαστε πολύ. Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις, μία με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Κώστα Σκρέκα, και μία στη συνέχεια με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής του ομάδας, τον κύριο Μιχάλη Κατρίν. Σε 1-2 λεπτά θα έχουμε τον Υπουργό, τον κύριο Σκρέκα. Υπενθυμίζω, την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Η Κοσμοτέ κάνει μια μοναδική προσφορά με δώρο 2 μήνες στα πάγια σε τηλεφωνία, ίντερνετ και TV. Και θα έχεις το full περιεχόμενο της Κοσμοτέ TV, αλλά και ασύλληπτες ταχύτητες Κοσμοτέ Fiber. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Κώστα Σκρέκα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και σε ακροατές σας.
Αντώνη.
Κύριε Υπουργέ, ναι, να ρωτήσω, έχουμε παρατηρήσει και βέβαια είναι και γνωστό εδώ και καιρό ότι έχουμε μια μείωση στις τιμές ενέργειας και στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο. Σε πολύ καλά επίπεδα σε σχέση με αυτό που ζούσαμε πριν 3-4 μήνες. Οι τιμές και γενικά οι επιπτώσεις από την ακρίβεια παραμένουν ίδιες. Να αντιστρέψω όμως το ενδιαφέρον και να πω, θα ήταν χρήσιμο να μας πείτε αν πιστεύετε ότι θα κρατηθούν σε αυτό το επίπεδο οι τιμές ευρωπαϊκά και σε εμάς, ή ακόμα έχουμε περισσότερη μείωση, για να δούμε τι θα κάνουμε και με τις τιμές που μένουν εκεί που ήταν.
Δύσκολο να απαντήσει κάποιος σε αυτήν την ερώτηση, κύριε Δελατόλα. Και το λέω αυτό γιατί κανείς δεν ξέρει καταρχήν τι μπορεί αυτός ο πόλεμος που συνεχίζεται να προκαλέσει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στην αγορά φυσικού αερίου. Και βεβαίως όλα εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ζήτηση και την προσφορά. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία μειωμένη ζήτηση ενέργειας, έχουμε μειωμένη ζήτηση φυσικού αερίου και μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια σε επίπεδο Ευρώπης για εξοικονόμηση ενέργειας κατά πρώτο λόγο και κατά δεύτερο επειδή βοήθησε και ο πιο ήπιος χειμώνας. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο χειμώνας είναι μπροστά από τη μια πλευρά και από την άλλη και ο επόμενος χειμώνας, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, θα έχει πάρα πολλές προκλήσεις. Άρα βλέπουμε, παρακολουθούμε την εξέλιξη των τιμών. Πράγματι, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν μειωθεί κάτω από 60 ευρώ η μεγαβατόρα η θερμική, όταν για παράδειγμα τον προηγούμενο Αύγουστο είχε φτάσει τα 350 ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε, από τα 350 ευρώ έχει μειωθεί στα 60 και κατά συνέπεια έχει μειωθεί και η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά κανείς δεν ξέρει αν αυτό το πράγμα θα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, ή τελικά αν μπορούμε να δούμε πάλι έκτακτες μεταβολές προς τα πάνω το επόμενο διάστημα. Εμείς πάντως, αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε ως κυβέρνηση και έχουμε κάνει, είναι να έχουμε προνοήσει ώστε σε κάθε περίπτωση η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στον καταναλωτή να είναι στα επίπεδα που έχουμε ορίσει στην τιμή στόχος, που είναι περίπου τα 16 λεπτά ανά ηλεκτρική κιλοβατόρα. Τι σημαίνει αυτό? Όταν αυξάνεται η τιμή, εμείς αυξάνουμε τις επιδοτήσεις. Όταν μειώνεται η τιμή των παρόχων, επειδή μειώνεται η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, εμείς μειώνουμε βεβαίως τις επιδοτήσεις, αλλά η τιμή στόχος παραμένει σε αυτά τα 16 λεπτά περίπου που εμείς έχουμε θέσει.
Η διαφοροποίηση σε σχέση με το αυτό που είχαμε στην επιδότηση του ρεύματος είχε ως γνώμονα τις αυξομοιώσεις που τώρα και το σύστημα που μας λέτε, ή και το ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν τέτοιες που θα επέτρεπαν να συνεχιστεί οριζόντια η επιδότηση?
Η επιδότηση είναι οριζόντια, παραμένει οριζόντια. Απλά, για να το πω έτσι λίγο πιο σωστά, εμείς έχουμε βάλει ένα έμεσο πλαφόν στην τιμή της λιανικής. Είπαμε λοιπόν ότι ανεξάρτητα την τιμή της χοντρικής, ανεξάρτητα την τιμή του φυσικού αερίου, ο Έλληνας καταναλωτής, το ελληνικό νοικοκυριό για παράδειγμα, δεν πρέπει να πληρώσει πάνω από 16 λεπτά. Ερχόμαστε λοιπόν και επιδοτούμε την διαφορά από τα 16 λεπτά μέχρι την πραγματική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας που ανακοινώνουν οι πάροχοι. Παράδειγμα, τον προηγούμενο Αύγουστο, τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, να το πω πιο σωστά, οι πάροχοι είχαν ανακοινώσει τιμές που προσεγγίζαν τα 80 λεπτά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε το νούμε, 80 λεπτά όταν η τιμή στόχος είναι 16 λεπτά. Δηλαδή ήταν 7 φορές παραπάνω από την τιμή, από το πλαφόν το έμεσο που έχουμε θέσει εμείς ως κυβέρνηση. Ήρθαμε λοιπόν τότε και επενδύσαμε σχεδόν 1,6 δισεκατομμύρια, πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες. Το Φεβρουάριο η τιμή που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, η πάροχη, και η ΔΕΗ κυρίως, γιατί πάνω στη ΔΕΗ, στις τιμές της ΔΕΗ εμείς προγραμματίζουμε, σχεδιάζουμε τις επιδοτήσεις, η τιμή που ανακοίνωσε η ΔΕΗ ήταν 19 λεπτά, 19,9 συγκεκριμένα. Άρα από τα 80 λεπτά η ΔΕΗ ανακοίνωσε 19,9 λεπτά, οπότε η επιδότηση έπρεπε να είναι χαμηλότερη, ώστε τελικά πάλι το νοικοκυριό να πληρώσει περίπου τα 16 λεπτά που είναι το έμεσο πλαφόν το οποίο εμείς έχουμε θέσει.
Με τα βενζινάδικα τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Θέλω να πω, εκεί επίσης βλέπουμε ότι μόλις ανέβει η τιμή στο πετρέλαιο ή στην βενζίνη, αμέσως η αύξηση περνά και στο βενζινάδικο. Όταν την κατεβαίνει η τιμή, την περιμένουμε πότε θα έρθει.
Ναι, δεν ξέρω τώρα αν είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή πάντα υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση είτε στην αύξηση είτε στη μείωση.
Μα στην αύξηση δεν έχω δει ποτέ να υπάρχει χρονοκαθυστέρηση. Ναι. Προσαρμόζονται όλοι με μεγάλη ταχύτητα.
Ναι. Νομίζω όμως ότι πάντα υπάρχει έτσι μια περίοδο προσαρμογής που εξαρτάται βεβαίως από το τι αποθέματα υπάρχουν. Υπάρχει ένα συγκεκριμένος μαθηματικός τύπος με τον οποίο προσδιορίζονται οι τιμές λιανικής, να το πω έτσι, στα βενζινάδικα. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι όταν αυξηθούν οι τιμές στην Αντλία, εμείς ως κυβέρνηση να έρθουμε, όπως έχουμε αποδείξει, και αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη να τους στηρίξουμε.
Ελέγχους κάνετε στα βενζινάδικα?
Γίνονται έλεγχοι, συνεχόμενοι έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια. Συμμετέχει και το Υπουργείο μας σε αυτούς τους ελέγχους. Γίνονται έλεγχοι. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τις τιμές, αρμόδιο Υπουργείο είναι το τμήμα εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όποτε, και έχει αποδειχθεί ότι όποτε βλέπουμε, είτε στον χώρο των καυσίμων, είτε στον χώρο της λιανικής οτροφίμων, όποτε βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις εξωκέρδειας, το Υπουργείο Ανάπτυξης αμέσως επιβάλλει πρόστιμα.
Να σας ρωτήσω κάτι άλλο με αυτό, ουράς αυτό που είπε ο Νίκος. Γνωρίζουμε, τώρα βέβαια είναι λίγο ερώτηση φαντάζει αυθαίρετη, αλλά μάλλον ισχύει στο 100%, ότι υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο λαθρεμπορίας καυσίμων. Το λέω με την έννοια ότι αυτό αφορά και τον καταναλωτή στο τέλος της ημέρας, γιατί το κράτος κάνει τεράστια ποσά και δεν φτάνει αυτό.
Αφορά και την ποιότητα των καυσίμων.
Την ποιότητα των καυσίμων. Και το έχουν έρθει σε γνώση δικά μας, αλλά λέω τώρα οι έλεγχοι είναι σε αυτή την κατεύθυνση ή είναι μόνο στην Αντλία? Είναι και από πού ξεκινάνε?
Το συνεργείο το οποίο επισκέπτεται έχει εκείνη τη στιγμή τρόπο για να έχει μια πρώτη ένδειξη με το δείγμα καυσίμου που παίρνει, αν όντως υπάρχει υπόνοια ότι μπορεί το καύσιμο να είναι νοθευμένο. Υπάρχουν λοιπόν, έχουν οι επιθεωρητές εκείνη τη στιγμή μαζί τους εξοπλισμό που τους δίνει αυτή την ένδειξη, επαναλαμβάνω, γιατί τελικά το αποτέλεσμα επιβεβαιώνεται από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Άρα τα δείγματα εκείνη τη στιγμή συλλέγονται, γίνεται μια πρώτη, υπάρχει μια πρώτη ένδειξη που στις πλήσεις των περιπτώσεων φαίνεται ότι το καύσιμο είναι καλής ποιότητας. Βεβαίως μετά έρχεται και αποστέλλεται αυτό το δείγμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να πάρουμε τα τελικά αποτελέσματα.
Ένα θέμα είναι η νοθεία, ένα άλλο είναι το λαθρεμπόριο.
Το λαθρεμπόριο είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι ξεπερνάει και τα όρια του Υπουργείου. Έτσι, γιατί εδώ είναι, μπλέκεται η Οικονομική Αστυνομία, μπλέκεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, εκεί μιλάμε για έγκλημα πια. Άρα η προσπάθεια της πολιτείας και της κυβέρνησης και αυτής, αλλά και των προηγούμενων και των επόμενων, πάντα είναι να εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο δυστυχώς. Αλλά πέρα μιλάμε για εγκληματικές συμπεριφορές, οι οποίες υπερβαίνουν την λογική μιας κακοπροαίρετης εμπορικής πρακτικής που μπορεί να έχει ένας βενζινάς, για παράδειγμα, που μπορεί να νοθεύει λίγο το, να νοθεύει το καύσιμό του για να αποκομίσει επιπλέον κέρδος. Άλλο μία θέμη την εμπορική πρακτική και άλλο το έγκλημα.
Έλα,
να ρωτήσω κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα στο Ιβανόφιο να μιλάει για προσπάθεια ενίσχυσης από την κυβέρνηση των εταιριών εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας για τα υπερκέρδη στα δηληστήρια. Τι κάνετε σε αυτό το κομμάτι? Έχετε εισπράξει, θα εισπράξετε και πότε και πόσα από τα υπερκέρδη?
Ναι, είναι πολύ σωστή ερώτηση.
Γιατί καταρχήν, ο Τσίπρας σας κατήγγειλε χθες αυτό.
Εντάξει, λογικό είναι, εκλογές πλησιάζουν.
Δεν είναι λογικό, αλλά αυτό άκουσα.
Το θέμα είναι αν αυτό το οποίο λέει ισχύει, βέβαια. Έχει βάση. Εγώ θα σας πω ότι έχουμε το 2022, δαπανίσαμε σχεδόν 8 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη μόνο της ηλεκτρικής ενέργειας και επιπλέον άλλα 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε επίδομα θέρμανσης, power pass και τα λοιπά, fuel pass και όλα αυτά τα οποία η κυβέρνησή μας έκανε για να στηρίξει επαγγελματίες και νοικοκυριά. Από αυτά τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία δώσαμε για να στηρίξουμε τους λογαριασμούς ρεύματος, μόλις το 30% προήλθε από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή από τα 8 δισεκατομμύρια μόνο τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ προήλθαν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πάνω από 3 δισεκατομμύρια προήλθαν από τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ηλεκτροπαραγωγής. Και τα υπόλοιπα ήταν έσοδα από τις δημοπροσίες των ρήπων, αερίων, του θερμοκηπίου κτλ. Τι θέλω να πω με αυτό? Ήδη από τον προηγούμενο Αύγουστο έχουμε ένα μηχανισμό φορολόγησης των ουρανοκατέβατων κερδών, έτσι όπως λέγονται, των εταιριών ηλεκτροπαραγωγής, τα οποία αυτή η φορολόγηση για το 2022 ξεπέρασε σχεδόν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και συνεχίζεται βεβαίως και τους πρώτους μήνες του 2023. Επιπλέον από αυτό, ήδη προχωρήσαμε στην επιβολή ενός φόρου για το προηγούμενο διάστημα στις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής που ξεπέρασε τα 300 εκατομμύρια ευρώ και βεβαίως υπολογίζουμε και υπερκέρδη που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί στον κλάδο της προμήθειας πια, όχι στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, και εκεί και αυτά θα τα ανακτήσουμε όπως έχουμε δεσμευθεί. Η Ελλάδα είναι η πρώτη που το προηγούμενο καλοκαίρι έθεσε σε λειτουργία ένα τέτοιο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών και αυτό το μηχανισμό, πρέπει να το πούμε και είναι προς τιμή της Ελλάδος, τον υιοθέτησε ολόκληρη η Ευρώπη. Τον Οκτώβριο, δύο μήνες μετά που είχαμε εφαρμόσει εμείς, τον υιοθετήσαμε στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στην Ευρώπη, τον ψηφίσαμε και έγινε ευρωπαϊκός μηχανισμός. Αυτά για την απάντηση από αυτόν που λέει ο κ. Τσίπρας.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θέλουμε, για παράδειγμα, να μας πείτε τι προσδοκίες υπάρχουν από τις έρευνες που γίνονται νοτίως της Κρήτης για τα ελληνικά κοιτάσματα. Επίσης, έχω πάρα πολλά μηνύματα. Διαμαρτύρονται έμποροι ότι το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» έχουν να πληρωθούν για πωλήσεις από το Σεπτέμβριο, από τις 8 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μπει, μου γράφει εδώ ένας φίλος, 500.000 μέσα, ένα εμπορικό κατάστημα. Δεν μπορεί να χρηματοδοτούμε εμείς τα προγράμματα του κράτους. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα είμαστε πάλι μαζί.